Earth News Radio 105,8.
In the cool of the day, when love is warm, we better be wise, for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is right for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will disagree. Someday we'll find that far off land where lovers kiss and wander hand in hand, and everyone will understand. In the cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day. In the cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day.
Ένας παλιός μου φίλος στο Λονδίνο, δημοσιογραφικός μου μέντορας στο BBC, μου έλεγε ότι οι μακρόσυρτες ειδήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν περισσότερο φολκλωρικό παρά ενημερωτικό χαρακτήρα, να τις πετάς, λέει, στον Τάμεση. Θυμήθηκα τα λόγια αυτά του Μπένι Αμάρ από τους υπεύθυνους στο τμήμα ειδήσεων στο BBC World, καθώς έβλεπα σήμερα μπροστά μου, όπου και αν βρισκόμουν, μια ταπετσαρία από ειδήσεις, ή μάλλον από μία είδηση μόνο, την επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα για την σύνοδο των ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σε πρώτο πλάνο πάντα ο ακατάσχετος και επιρμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα σε μονόπρακτο. Και που λέτε, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες Πέρες Καστιγιόν, από το 2018, εκεί που είχαν μαζευτεί όλοι. Τον χαρακτήρισε ενώπιον όλων των εταίρων ως χαμένη υπόθεση, his lost case. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κόβουν κάθε σχέση με την Ισπανία, έναν απέσιο εταίρο, terrible partner, ονόμασε την Ισπανία και βρήκε ευκαιρία να επαναλάβει τον καημό του να προσαρτήσει την Γροιλανδία στην Αμερική. Κάτι που προφανώς ενόχλησε πάλι τους Νορβηγούς που είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ. Και επιπλέον τα έψαλε σε εκείνες τις συμμαχικές χώρες, σχεδόν όλες δηλαδή, που δεν τον υποστήριξαν, λέει, στον πόλεμό του κατά το Ιράν. Μάθαμε λίγο αργότερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον υπουργό του κρατικού θησαυροφυλακίου, τον Σκοτ Μπεσέντ, να σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, να μην δίνει στην Ισπανία ούτε ένα σέντ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που επί του παρόντος δεν έχει μπει στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, δηλαδή σε συμφωνίες, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει και τον Παρθενώνα. Ας έρθει. Η ανάρτηση της ημέρας σήμερα είναι από την συγγραφέα Λένα Διβάνη σε συνέντευξή της στην Athens Voice για το τελευταίο της βιβλίο που έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ρωτήθηκε λοιπόν γιατί έτσι τελειώνει ο κόσμος και απάντησε απλά και καθαρά με 7 μόνο λέξεις. Γιατί δεν είναι βιώσιμος για τους πολλούς αυτός ο κόσμος. Μιλώντας λοιπόν στο Athens Voice για την άνοδο της ακροδεξιάς, για την οικογενειοκρατία, τα προνόμια και την Ελλάδα που δυσκολεύεται να φανταστεί έναν διαφορετικό δρόμο, προσθέτει η Λένα. Το μεγάλο στοίχημα ήταν ότι ένιωθα πως έπρεπε να κάνω ένα τόσο μαύρο περιεχόμενο ευχάριστο για τον αναγνώστη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητο πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, 67 ετών, ο οποίος μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist εδώ στο Λαγονίσι, υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Τι πλάκα μας κάνει. Ο υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, κοντά του στο πάνελ, δεν ξέρω αν γέλασε και αυτός, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, τόνισε πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή, κύριε, και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το 1/3 της νήσου. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος τώρα, ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο Χριστός. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας, με τιμονιέρη στον ήχο, τον Θάνο Τσιμέκα, σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Σήμερα έφερα μαζί μου ένα συντάκι, θησαυρό, που το ψάρεψα πριν από αρκετά χρόνια. Δεν σας λέω πόσα, από τη λίρα, σε κάποιο δισκοπολείο σε μια στοά της σταδίου. Έχει τίτλο Greek Lounge και περιέχει ελληνικά τραγούδια που ερμηνεύουν σπουδαίοι καλλιτέχνες από πολλές χώρες. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον μεγάλο Nat King Cole στο τραγούδι In the Cool of the Day. Κάνε τον πόνο σου χαρά, δηλαδή του Χατζηδάκη. Με αυτή την νότα θα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη, αλλά πρώτα να ακούσουμε δηλώσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν.
...του ΝΑΤΟ, την οποία ολοκληρώσαμε λίγο πριν με μεγάλη επιτυχία. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Ατλαντικού χώρου, έχουμε λάβει σημαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας. Οι Ευρωπαίοι συμμαχοί θα αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης και έτσι θα εξελίξουμε τις δυνατότητές μας, τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας και θα αυξήσουμε τη δύναμη της συμμαχίας. Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ένα στοιχείο εδώ. Η Τουρκία, η οποία η Τουρκία δεν κατάφερε να υποφεληθεί όσο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι από την ειρήνη της μεταπολεμικής περίοδου, διότι εμείς έχουμε πληγεί από το γεγονός ότι αναλάβαμε έναν αγώνα κατά της τρομοκρατίας και είμαστε περιτριγυρισμένοι από σειράξεις και από εμπόλεμες περιοχές. Κατά συνέπεια, πολλές φορές μείναμε αναγκασμένοι να φροντίσουμε για τον εαυτό μας. Όμως σήμερα οι αμυντικές δαπάνες και το έδαφος που στρώσαμε με την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία μας μας έχει φέρει σε μια θέση όπου απέχουμε παρασάγκας από όλους τους άλλους. Είμαστε αρκετά μπροστά και προκειμένου να... και σε αυτή τη σύνοδο επικεντρωθήκαμε στις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη Σύνοδο της Χάγης. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε έχει μιλήσει για τους αριθμούς και τα ποσά που αφορούν τη νέα Σύνοδο και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας με απτό τρόπο. Το πνεύμα της αλληλεγγύης έχει εκφραστεί απερίφραστα σε αυτή τη σύνοδο. Όλοι οι ηγέτες συμμετείχαν σε αυτήν και αυτό είναι ενδεικτικό του σεβασμού τον οποίο νιώθουν στη διπλωματική μας προσπάθεια και του πόσο εκτιμούν τη χώρα μου. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι συμμετείχε σε αυτή τη σύνοδο ακριβώς επειδή διοργανώνεται εδώ πέρα. Επίσης ήταν σημαντικό το ότι τόνισε την προσωπική του φιλία με εμένα και για μένα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον πολύτιμο αυτό φίλο. Η Τουρκία από το 1952 είναι μέλος αυτής της συμμαχίας. Όμως εμείς
2235 yılı geçen
Emis
şanlı zaferlerle
Ohi mono εμείς είμαστε ένας λαός που καυχαίται με τις μεγάλες επιτυχίες του στρατού Ξηράστου. Δεν είμαστε μόνο μία χώρα με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία λόγω της θέσης της, αλλά και μία χώρα η οποία έχει κερδίσει ιδιαίτερη θέση χάρη στην τέχνη του πολέμου και στη δυνότητά της στα πεδία των μαχών. Έχουμε κατακτήσει τη δύναμη που μπορεί να αναχαιτήσει οποιονδήποτε στόχο και διαχειριζόμαστε τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας. Η ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας είναι ένα στοιχείο το οποίο εμπιστεύτηκαν όλοι σε εμάς και η Τουρκία έχει καταφέρει να το υπερασπιστεί με μεγάλη τιμή και αξία. Πάντα η χώρα μου έχει διακινδυνεύσει, έχει τολμήσει και είναι ένας σύμμαχος που εκτελεί στο έπακρο τα καθήκοντά του. Δραστηριοποιούμαστε σε όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ και συμμετέχουμε με το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε αυτό το νέο, σε αυτή τη νέα φάση της συμμαχίας, όπου απαιτείται δίκαιος διαμοιρασμός των πόρων, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. Από τον Αύγουστο και μετά στην Εσθονία θα εδράζεται μια νέα βάση αεράμινας και θα αναλάβουμε τη διεύθυνσή της, την οποία θα παραδώσουμε τον Ιούλιο του 2026, στα τέλη Ιουλίου, και θα αναλάβουμε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Θα συμμετέχουμε, ήδη συμμετέχουμε σε πολλές άλλες αποστολές και με ευκαιρία αυτής της συνόδου έχει υπογραφεί μια συμφωνία ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Οι πόροι που έχουν αφιερωθεί στην αμυντική βιομηχανία είναι πολύ σημαντικοί όντως, όμως η πραγματική αποτροπή βασίζεται σε τρεις δραστάσεις: στην τεχνολογία, στη βιώσιμη παραγωγή και στις οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η αποτροπή όσο και η ανθεκτικότητα είναι σημαντικοί πυλώνες. Στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας τα τελευταία 23 χρόνια έχουν γίνει άλματα και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Η Τουρκία μπορεί να παράγει τα δικά της αεροσκάφη, τα δικά της άρματα και τα δικά της πλοία. Είμαστε από τους λίγους συμμάχους που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στα πολεμικά πλοία, είμαστε σε ηγετικές θέσεις στην παραγωγή αυτού του εξοπλισμού και ενώ έχουμε τις τοπικές μας τις εγχώριες δυνατότητες παραγωγής, συμμετέχουμε και σε αποστολές και συμβάλλουμε στην παραγωγή σε άλλες χώρες. Το έχω πει και νωρίτερα. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να συμπληρώνουν τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ και να μην υπάρχουν περιττές επικαλύψεις. Αυτό το στοιχείο θα το τονίζω και το κάνω όπως κάνω ήδη σε κάθε ευκαιρία. Μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεν είναι σόφρον να μην συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι αυτό τις περιορίζει. Από την άλλη, ανάμεσα στους συμμάχους υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, οι οποίοι είναι λιγότεροι μεν, αλλά υπαρκτοί ακόμα. Το ζητούμενο είναι να αρθούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό το τονίσαμε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεδρίασής μας. Θέλω να τονίσω επίσης και αυτό. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένα σύνολο χωρών αλληλεξαρτώμενων, αλλά πρέπει να είναι μια συμμαχία χωρών που ενδυναμώνουν η μία την άλλη, μια συμμαχία αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Φόρου Αμυντικής Βιομηχανίας. Έχουμε καθορίσει την στρατηγική της Άγκυρας, την οποία την αποδέχθηκαν οι σύμμαχοι, για να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τις συνεργασίες μας. Η συμμαχία απειλείται και σε όλες τις τελευταίες συνόδους μας έχουμε ασχοληθεί με αυτές τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα που τονίσαμε και ζητήσαμε την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των συμμάχων μας. Ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία για 5ο χρόνο έχει πλέον σημαντικές επιπτώσεις, τις οποίες τονίσαμε και συζητήσαμε. Σε αυτή τη σύραξη, ο πόλεμος κάθε μήνα έχει εξελιχθεί σε ένα μακελιό αμάχων, χιλιάδων αμάχων, και η Τουρκία από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος καταβάλει πολλές προσπάθειες, διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης. Τόσο ο αξιότιμος κύριος Πούτιν, όσο και ο αξιότιμος κύριος Ζελένσκι έχουν, το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Σήμερα, άλλη μία φορά, θέλω να κάνω την εξής έκκληση. Η δίκαιη ειρήνη έχει μόνο νικητές, δεν υπάρχει κανένας.
Μάλιστα.
Που χάνει.
Ακούσαμε μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος από, από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ταΐπ Ερντογάν. Σημείωσα μερικά πράγματα. Είπε ότι το έδαφος που στρώσαμε με την αμυντική μας συμμαχία, είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους τώρα. Επίσης, όλοι οι ηγέτες συμμετείχαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και δείχνει πόσο εκτιμούν τη χώρα μου. Ακόμα, προσωπική φιλία με τον Τραμπ την ανέφερε πολλές φορές. Είμαστε λαός που καυχαίται για τις στρατιωτικές επιτυχίες του. Αυτό το καταλάβαμε. Επαινεί την τέχνη του πολέμου της Αμερικής. Διαχειριζόμαστε, λέει, το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας. Στην Εσθονία έχουμε μια νέα βάση αεράμινας της Τουρκίας. Ήδη συμμετέχουμε σε πολλές άλλες αποστολές. Ο λόγος του κυρίου Ερντογάν, όπως την άκουγα κυρίως και από το World Service του BBC, εδώ με τα ακουστικά μου, ήταν επικεντρωμένος σε ένα κυρίως πράγμα, δηλαδή πόσο στεναρή είναι στρατιωτικά η Τουρκία. Υπογράμμισε πολλές φορές πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως επιστρέφουμε, ελπίζω χωρίς άλλες διακοπές. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, και όπως πάντα καλησπερίζουμε την δεύτερη καλεσμένη μας, τον δεύτερο καλεσμένο μας, πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα παίξαμε ένα κομμάτι μικρό από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Και καλησπερίζω την Αριάννα Φερεντίνου, έμπειρη δημοσιογράφο, ανταποκρίτρια στην Τουρκία κάποτε, και θα μας μεταφέρει τη γενική εικόνα της νατοϊκής παρουσίας στην Άγκυρα και τι θα άφηνε ή και τι θα πέταγε η ίδια από αυτά που συνέβησαν. Αριάννα, καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που μιλάμε, που είμαστε μαζί. Μήπως έπεσε η γραμμή? Αποκαταστάθηκε το μικρό πρόβλημα και θα καλησπερίσω την Αριάννα Φερεντίνου, έμπειρη δημοσιογράφο, για πολλά χρόνια ανταποκρίτρια στην Τουρκία. Θα μας μεταφέρει την γενική εικόνα της νατοϊκής παρουσίας στην Άγκυρα και τι θα άφηνε από όλα αυτά που είδε και άκουσε και τι θα πέταγε κιόλας. Καλησπέρα Αριάννα, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί.
Ναι, γιατί κάποτε ήμασταν
σε άλλη. Ήμασταν δίπλα-δίπλα.
Δίπλα-δίπλα, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές, τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάξεφ, και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο, μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος του κόσμου, όπως είπε κάποια στιγμή, και ότι μπόρεσε να σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν πάντα εύκολο να πιστούν, ότι έπρεπε τελικά να καταλήξουν στο 5% των αμυντικών δαπανών.
Συγγνώμη, σε ποιον ηγέτη έκανε τον έπαινο, Αριάννα μου?
Στον εαυτό του.
Καταπληκτικό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σημείωσα πάντως, παρακολουθώντας λίγο όση ομιλία είχαμε από τον Ταγί Περτογκάν, συνεχίζεται η ομιλία του.
Γιατί κάποτε ήμασταν σε άλλες.
Ναι.
Δίπλα-δίπλα, ακριβώς.
Λοιπόν,
και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές, τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάξεφ, και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο, μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος του κόσμου, όπως είπε κάποια στιγμή, και ότι μπόρεσε να σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν πάντα εύκολο να πιστούν, ότι έπρεπε τελικά να καταλήξουν στο 5% των αμυντικών δαπανών, οπότε το ΝΑΤΟ να
Μάλιστα.
Στον εαυτό του.
Πάντως, Αριάννα μου, παρακολουθώντας όλη την ομιλία και σημειώνοντας, πρόσεξα πόσες φορές χρησιμοποίησε τον όρο «είμαστε οι πιο δυνατοί από όλους». Ναι, η δύναμή του όλοι γιατί...
Δίπλα-δίπλα ακριβώς.
Ναι, είμαστε λαός που καυχιέται.
Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάξεθ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης.
Μάλιστα. Φαίνεται πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές στην Τουρκία. Με ενημερώνουν εδώ ότι όσα λέγαμε με την Αριάννα Φερεντίνου επαναλαμβανόντουσαν σε λούπα λόγω αυτού του προβλήματος με τις τηλεφωνικές αρχές εκεί στην Τουρκία. Ζητώ καταρχάς συγγνώμη από την συνάδελφό μου, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι ακριβώς τι έγινε, και βεβαίως και από εσάς. Να βάλουμε ένα μικρό, έτσι, μια μικρή γέφυρα για να έρθουμε στα ίσα μας και συνεχίζουμε. Τα έχω δει, νόμιζα ότι τα είχα δει και τα είχα ακούσει όλα στα πολλά χρόνια που είμαι σε αυτό το επάγγελμα και ειδικά στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό που συνέβη προλίγου, και ευτυχώς έχω τους συνεργάτες εδώ πέρα οι οποίοι δεν έχουν μάλλον είναι πολύ πιο ψαγμένοι από ότι είμαι εγώ εδώ μπροστά στο μικρόφωνο, και μου έλεγαν ότι ό,τι συζητούσαμε με την Αριάννα Φερεντίνου, και βεβαίως έλεγε και εκείνη πόσο χαρούμενη είμαι που είμαστε και πάλι μαζί, άρχισε να λέει και μερικά πράγματα για τον Ερντογάν και μετά επαναλαμβανόντουσαν αυτά. Πάλι έλεγε «χαίρομαι που σε άκουσα» και παραξενεύτηκα, εν πάση περιπτώσει. Εδώ μου λένε λοιπόν οι τεχνικοί ότι έχει γίνει μια υποκλοπή προφανώς γραμμής από την Τουρκία. Δεν το ξέρω αυτό για να το επιβεβαιώσω, αλλά αυτό γινόταν σε λούπα και γι' αυτό δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Για να δούμε αν μήπως η Βάλια δηλαδή μας βοηθήσει με τα social media και με τις γραμμές, γιατί εγώ πλέον σηκώνω τα χέρια ψηλά. Νομίζω ότι τα έχω δει όλα πλέον. Λοιπόν, Βάλια μου, θα μιλήσουμε για το PlayStation που γυρίζει οριστικά σελίδα από τον Ιανουάριο του 2028. Σταματάει την παραγωγή παιχνιδιών και δίσκους. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, αλλά έχεις ιδέα τι συνέβη τώρα που μιλάγαμε με τον Ερντογάν? Τι μπορεί να γινότανε?
Δεν έχω καταλάβει καλά την ιστορία. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό, Χρήστο, πάρα πολύ.
Μιλούσα εγώ με συνεργάτηδα μας στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Έκανα την ερώτηση, αφού είπαμε τις καλησπέρες μας, και μετά επανλάμβανε η Αριάννα πράγματα που έλεγε. Ναι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου, και ναι, ο Ερντογάν έκανε αυτό, και το λουπάριζε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Εδώ οι τεχνικοί λένε μάλλον υποκλοπή.
Δεν ξέρω, εγώ θα συμφωνήσω με τους τεχνικούς, αλλά από την άλλη μπορεί να είναι και πολύ τεράστια καθυστέρηση στη γραμμή. Δεν ξέρω τι γραμμή ήταν και τι γραμμή είχε η Αριάννα στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να ήταν δορυφορική η γραμμή της και να τα έπαιξε ο δορυφόρος. Mm-hmm.
Σε κάθε ερώτησή μου, Βάλια, απαντούσε το ίδιο πράγμα. Πόσο χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια που ήμασταν μαζί. Μετά έκανα άλλη ερώτηση σε σχέση με τον λόγο του Ερντογάν. Πόσο χαίρομαι, πάλι. Χάρηκε πάρα πολύ αυτό το κορίτσι.
Τεχνητή νοημοσύνη ήταν τελικά, δεν ήταν η Αριάννα. Κατά πάσα φάσα. Λοιπόν, πάντως εγώ σκεφτόμουν προηγουμένως ότι θέλω να το ξανακούσω άλλη μια φορά και να ρωτήσω και κανένα δύο φίλους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό.
Ναι, θα είναι
γιατί και η υποκλοπή να είναι. Ναι. Το σκέφτομαι τώρα. Και η υποκλοπή να είναι, τι θα κάνανε, θα ξαναβάζανε το ίδιο πράγμα να παίζει συνέχεια.
Εσύ δεν χαίρεσαι που με ακούς.
Εγώ
για να δούμε
μήπως
σε υποκλέπτουν και εσένα τώρα. Λοιπόν, Βαϊούλα μου, πες μας σε παρακαλώ τώρα για το PlayStation. Πολύς κόσμος ενδιαφέρεται.
Ναι, είπα λοιπόν ότι σταματάει εντελώς να παράγει φυσικούς δίσκους από το 28. Το περιμέναμε έτσι ότι θα γίνει κάπως έτσι και θα μπορούσε να κάνεις μόνο download από τις συνδρομητικές υπηρεσίες και από ψηφιακές βιβλιοθήκες και τέτοια πράγματα. Όμως ο δίσκος, όπως και οι δίσκοι της μουσικής, έτσι, όπως και τα DVD, είναι από μόνο του ένα αντικείμενο το οποίο είναι αντικείμενο τέχνης. Δηλαδή το εξωφύλλο του, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, αν είναι διπλό, αν είναι... Έχει μια ιστορία και λοιπόν... Η Video Game History Foundation, που είναι ένα ίδρυμα που ασχολείται με αυτό, με τη διατήρηση της ιστορίας των βίντεο παιχνιδιών, το θεωρεί απογοητευτικό και αναρωτιέται τι θα γίνει με τα παιχνίδια όταν δεν θα υπάρχουν πια σε φυσική μορφή. Το θέμα επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα οικονομικό από πίσω, έτσι, ότι ένα παιχνίδι που είναι σε φυσική μορφή μπορεί να το δώσει και στο φίλο σου, να το ανταλλάξει. Κάποτε όταν είχε κυκλοφορήσει το PlayStation 2, θυμάμαι, στην αρχή, το ένα δεν το θυμάμαι, τα βιντεοκλαπ που υπήρχαν τότε νοικιάζανε και δίσκους.
Ναι,
και παιχνίδια PlayStation, ναι. Όσοι θυμούνται οι παλιοί, έτσι. Οπότε είναι και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι άμα χαλάσει ο σερβερ, άμα κάποιος μπει μέσα και υποκλέψει, αν κάποιος... Δεν σου ανήκει αυτό που έχει αγοράσει από τη στιγμή που είναι σε ψηφιακή μορφή και βρίσκεται κάπου αλλού.
Μάλιστα.
Αυτά είναι προβλήματα που έρχονται και από τη μουσική βιομηχανία. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και με τους δίσκους. Που όλα αυτά τα Spotify ξέρεις. Πέφτει το Spotify, δεν έχει μουσική. Για σκέψτε το λίγο. Οι πιτσιρικάδες, τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα μου πεις δεν πέφτει εύκολα. Ναι, ευχαριστώ, αλλά είναι αυτή η διαφορά του αγοράζω κάτι και μου ανήκει και αγοράζω κάτι να το έχει κάποιος άλλος και εγώ σαν να το δανείζομαι κάθε φορά που το χρησιμοποιώ.
Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και έχω ρωτήσει και το γιο μου. Έχουμε πάρει κάμποσα PlayStation, εν πάση περιπτώσει. Αυτά μπορεί να λειτουργήσουν και πάλι. Δεν ήταν χαλασμένα. Δηλαδή μπορεί
άμα έχεις τα παιχνίδια που πάνε με αυτά, ναι, κανονικά ναι. Εμείς έχουμε ένα, εκτός από το PlayStation, έχουμε ένα Wii, το οποίο πρέπει να το έχουμε αγοράσει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Ένα Wii το πρώτο. Σε πληροφορώ ότι όταν το έβαλα το καλοκαίρι, έγινε πανικός. Όλοι κάνανε παρέλες από εκεί για να παίξουμε Wii Sports, αυτά που έχει κάτι εκεί, κάτι golf, κάτι bowling, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πάνω από 15 χρόνια η κονσόλα αυτή, έτσι, και δουλεύει μια χαρά. Και μάλιστα και ένα παιχνίδι που το είχαμε χάσει και το θέλαμε, το αγοράσαμε μεταχειρισμένο. Να, αυτό που λέγαμε τώρα, το αγοράσαμε το παιχνίδι μεταχειρισμένο.
Μάλιστα. Βάλια μου, χάρηκες και εσύ που με άκουσες.
Ευχαριστώ, Μιχαηλίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Χαίρομαι κάθε φορά που σε ακούω. Θα τα ακούσω όμως μετά. Τώρα θα κλείσουμε, θα κάτσω να τα ακούσω.
Αυτή πρέπει να φυλαχτεί η εκπομπή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά και θα πάμε σε ένα τραγούδι πάλι από το ίδιο το άλμπουμ που έχω φέρει σήμερα. Είναι ένα συντάκι που έχει τον τίτλο Greek Lounge. Και τώρα θα ακούσουμε την Shirley Bassey, παρακαλώ, να τραγουδάει ένα ελληνικό τραγούδι, όλα είναι ελληνικά τραγούδια, Life Goes On, η ζωή συνεχίζεται, άσχετο εντελώς είναι αυτή η μετάφραση, στην πραγματικότητα είναι το γελαστό παιδί του Μικη Θοδωράκη, αλλά μου αρέσει και αυτό.
Sunlight, days of tears, live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air, see the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, for you. One day you trust no more, and then the world turns blue. Life goes on and we pass through, days of sunlight, days of tears, live the way life comes to you, foolish wasting precious. Say goodbye, and life goes on.
Από την Shirley Bassey, το τραγούδι Life Goes On λέγεται στα αγγλικά, αλλά είναι το γελαστό παιδί του Μίκη Θεοδωράκη. Και θα πάμε τώρα, κλείνοντας, στη σκέψη της ημέρας σήμερα από το Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα θα μας πει γιατί τον τρομάζουν οι συνεπείς.
Έχοντας περάσει τα νεανικά μου χρόνια από το χώρο της αριστεράς, είχα την τύχη να γνωρίσω και να κατανοήσω τον ανθρωπότυπο του συνεπούς ατόμου. Ο συνεπής έχει μια ταλάντευτη άποψη για το τι είναι ορθό και δεν φύδεται κόπου και προσπαθειών να το πετύχει. Η πεποίθησή του ότι έχει δίκιο φτάνει στα όρια της απόλυτης πίστης σε κάποια ιδέα και ιδεολογία και τον απλύζει με τρομερή αντοχή, μαχητικότητα αλλά και φανατισμό. Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι συγκρούσεις των διαφόρων αριστερών σχημάτων που όλα παλεύουν για την επιβολή της δικής τους εκδοχής σοσιαλισμού μπορούν να φτάσουν στα άκρα. Η κατάρα αυτή των συγκρούσεων αποτελεί βασικό συμπεριφορικό χαρακτηριστικό όλης της αριστεράς. Γι' αυτό και δεν διστάζουν να διασπαστούν αν θεωρήσουν ότι η γραμμή που ακολουθείται είναι λανθασμένη. Αυτό βέβαια έχει τα καλά του, αφού η δημιουργία λαϊκού μετόπου με τα μυαλά αυτά δεν επιτυγχάνεται. Η αιμονή στην επαναστατική καθαρότητα που το 2015 ο Τσίπρας και η παρέα του επικαλούνταν ήταν που προκαλούσε τρόμο σε πολλούς από εμάς. Ακριβώς επειδή ξέραμε τον τρόπο σκέψης τους και την κακή σχέση με τον πραγματικό κόσμο. Ευτυχώς όμως οι αιμονές και τα παχιά λόγια έκρυβαν πίσω τους έλλειψη σοβαρότητας και ενίοτε μια διπλή ηθική. Κι έτσι όταν έπρεπε να κάνουν άλμα στο κενό οδηγώντας τη χώρα στα χαρτογράφητα νερά, δίλιασαν. Όμως το φαινόμενο των συνεπών δεν ανήκει αποκλειστικά στην αριστερά. Αφορά και τη δεξιά, αλλά και τον αντισυστημικό χώρο. Έχουμε γεμίσει με πολλούς και πολλές που με αλαζονικό ύφος μας παρουσιάζουν τα σχέδιά τους. Στην εποχή μας που οι επιλογές πρέπει πρωτίστως να είναι λογικές και όχι ιδεολογικές, όταν βλέπετε κάποιους αριστερά και δεξιά να μιλάνε για καθαρές επιλογές, μην ενθουσιάζεστε. Συνήθως προωθούν τη δική τους προσωπική ατζέντα που ενίοτε κρύβει από πίσω προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέρον, είτε αυτό έχει σαν σκοπό την νομή της εξουσίας, είτε την ατομική τους δικαίωση. Το τελευταίο ειδικά, επειδή σχετίζεται και με την ιστερεφημία, είναι ισχυρό κίνητρο, ακόμα και αν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σου και οι βασικές επιλογές του παρελθόν δεν σε δικαίωσαν. Ποιος όμως δέχεται ότι έφαγε κόκκινη κάρτα για να χρησιμοποιήσει μια τρέχουσα ορολογία επειδή δεν έπεισε? Πιο εύκολο είναι να μιλάς για ένα σύστημα που σε κυνήγησε. Η λέξη σύστημα σε βοηθάει πάντα να κάνεις την αντιδιαστολή. Το σύστημα κομματικό ή οικονομικό από τη μία, από την άλλη εσύ, ο συνεπής. Η φαντασίωση ότι μπορεί κάποιος να είναι μια σύγχρονη εκδοχή του κυνηγινάτου, τελευταία κυκλοφορεί και πάλι. Γι' αυτό και πολλοί επανέρχονται και παλεύουν, λέει, για το καλό της πατρίδας. Ο λόγος των συνεπών, σε εισαγωγικά, συνήθως στολίζεται με ηθικές επιταγές και επίκληση βαρύγδου πανενιών, όπως πατρίδα, έθνος, λαός, δικαιοσύνη. Προφανώς, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι οι έννοιες αυτές δεν είναι σημαντικές. Η επίκλησή τους όμως εκτός πραγματικού πλαισίου και με γενικεύσεις είναι προβληματική. Το πραγματικό πρόβλημα αφορά την ικανότητα εμάς των ίδιων σαν πολιτών να αντιλαμβανόμαστε τη συνθετότητα των προβλημάτων και τη δυσκολία ανάδειξης μίας και μόνο λύσης σαν ικανής να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα. Και φυσικά να μην εξαστιαζόμαστε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και με τρομάζουν οι συνεπείς, γιατί θολώνουν το οπτικό μου πεδίο, διαγείροντας το συνέστημά μου, επιδιώκοντας να με μετατρέψουν σε χειροκροτητή και σε ακόλουθο. Τους ευχαριστώ, αλλά δεν θα τις ακολουθήσω.
Η σκέψη της ημέρας από το Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Γιατί με τρομάζουν οι συνεπείς». Εμένα, Γιώργο μου, με τρομάζουν πάρα πολλά πράγματα. Να, τώρα όπως έτσι χάζευα λίγο και έβλεπα και στην τηλεόραση, βλέπω μια εκπομπή στον Αντένα με τίτλο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Έτσι, είναι γνωστή αυτή τη. Όμως, διαβάζω, γιατί δεν το πίστευα, ότι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος, γιατί δεν θα πάρει εκατομμύριο. Παίρνει 300.000. Αυτό είναι το ποσό που κερδίζεται. Το έβαλα στη τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρει καλύτερα από μένα, και πέρασε. Λοιπόν, ας αλλάξουν τον τίτλο. Όχι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, ποιος θέλει να πάρει 300.000. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι? Μα θέλουν να τα αλλάζουν όλα. Λοιπόν, θα κλείσουμε πάλι από το CD, το Greek Lounge, και θα ακούσουμε αυτή τη φορά την Δαλιδά, παρακαλώ, να τραγουδάει το Χασάπικο 40, πάλι του Χατζηδάκη. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε πάλι αύριο.
Voudrais pour me rendre plus heureuse soit une fabuleuse, mais je n'ai pas besoin de ça. Le bonheur, c'est la fleur à mon oreille, c'est le chant des oiseaux dans le matin, c'est mon cœur qui s'invente des merveilles, même quand tu ne me dis rien. Le bonheur, c'est ta bouche sur la mienne, c'est le sable qui coule entre mes mains, c'est ma peur quand j'attends que tu reviennes, et c'est ma joie quand tu reviens. Dans la vie, ce bonheur que tu me donnes, je l'attendais depuis longtemps. Et je sais qu'à présent, rien ni personne ne pourra m'en donner autant. Le bonheur, c'est le jour qui me réveille, c'est le ciel sur les arbres que je vois, c'est laisser tous mes rêves de la veille pour ce que tu m'emporteras. Le bonheur, c'est l'écho d'une rengaine, c'est ma chance de vivre auprès de toi. Le bonheur, c'est que je t'aime et que tu m'aimes.